Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆจะจุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast อเมริกาตอนนี้คนอเมริกันกำลังเจอภาวะที่เรียกกันว่าค่าทิปร่วงโรยเป็นครั้งหนึ่งในรอบหลาย10ปีของประวัติศาสตร์อเมริกาที่คนอเมริกันยอมเสียมารยาทจ่ายค่าทิปต่ำกว่ามาตรฐานนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเคยมีโอกาสได้ไปเที่ยวในต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานะครับและเวลาไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับตามธรรมเนียมหนึ่งเนี่ยนะฮะที่เวลาเราไปนั่งในร้านอาหารก็ดีหรืออาจจะไปใช้บริการร้านตัดผมหรืออาจจะเรียกบริการรถแท็กซี่อะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่นะมันจะอยู่ในร้านอาหารเป็นหลักนะท่านผู้ชมต้องจ่ายค่าทิปถูกไหมครับสมมติกินมาเนี่ย100ดอลลาร์นะฮะ 15% เป็นอย่างต่ำท่านผู้ชมต้องทิปให้กับเขานะครับนี่ถือว่า1เป็นทั้งธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ2เป็นทั้งมารยาทที่คนอเมริกันเขาทำ3เป็นสิ่งที่สังคมคนอเมริกันเขาปฏิบัติกันมานะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนครับคนต่างประเทศไปในช่วงยุคแรกก็จะตกอกตกใจว่าทำไมต้องจ่ายค่าทิปนะฮะส่วนบินที่มานั้นจะมีเซอร์วิสชาร์จหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจขึ้นอยู่กับร้านหรือว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะมีกฎระเบียบก็ได้ว่าเมื่อคิดเซอร์วิสชาร์จแล้วอย่าคิดค่าทิปหรือว่าถ้าจ่ายค่าทิปแล้วไม่มีค่าเซอร์วิสชาร์จอันนี้ก็ต้องไปดูกันนะครับแต่ที่พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าศูนย์วิจัย Pew Research นะครับPew Research เนี่ยเป็นสถาบันการทำงานวิจัยชั้นนำของอเมริกาเขาจะทำงานวิจัยเกี่ยวข้องกับ3ด้านหลักๆนะครับก็คือเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเมืองระหว่างประเทศและในแต่ละประเด็นของเขาแต่ละครั้งน่าสนใจอย่างมากๆเพราะล่าสุดเนี่ยกลายเป็นประเด็นเหมือนกันนะฮะอย่าลืมนะฮะท่านผู้ชมเข้าไปนั่งในร้านอาหารเนี่ยระหว่างค่าทิปพนักงานกับค่าเซอร์วิสชาร์จของร้านท่านผู้ชมคิดว่าค่าใช้จ่ายอันไหนไม่ควรจ่ายเลยถ้าคิดว่าค่าทิปก็พิมพ์คำว่าทิปทหารสัตว์อีปอปาถ้าคิดว่าเซอร์วิสชาร์จก็พิมพ์คำว่าเซอร์วิสชาร์จครับทีนี้ศูนย์วิจัย Pew Research ไปพบอย่างนี้ครับว่าตอนนี้การจ่ายค่าทิปของคนอเมริกันเห็นไหมนี่ผมพูดคนอเมริกันนะไม่ใช่คนต่างประเทศเลยนะฮะการจ่ายค่าทิปของคนอเมริกันท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่กำลังชะลอตัวซึ่งยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะชะลอตัวแบบนุ่มนวลซอฟต์แลนดิ้งหรือจะชะลอตัวแบบปักหัวก็คือลงแบบรีเซชชันเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไม่รู้แต่ตอนนี้คนอเมริกันเนี่ยกลายเป็นว่าค่าทิปที่คนอเมริกันจ่ายเนี่ยนะครับปกติเขาจ่ายขั้นต่ำ 15% ถ้าใจดีสุดๆเลยจ่าย 20% อันนี้ถือว่าโอ้โหใจปั้มบริการดีมากนะครับแต่ตอนนี้ปรากฏว่าคนอเมริกันประมาณเกือบ1ใน5หรือ 18% เนี่ยนะครับจ่ายค่าทิปต่ำกว่า 15% หรืออัตราขั้นต่ำสำหรับรายการเฉลี่ยอาหารต่อ1รายการที่นั่งอยู่ในร้านอาหารในอเมริกามันเกิดอะไรขึ้นล่ะทีนี้พูดง่ายๆเลยตอนนี้คือเข้าไปสั่งอาหารแค่1จานนะครับเมนูเดียวดิชเดียวเนี่ยนะฮะบินมาปั๊บคุณยังจ่ายต่ำกว่า 15% หรือเชื่ออันนี้คือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกามาก่อนหรือยังไงผลสำรวจบอกว่าใช่นับตั้งแต่ Pew ทำผลสำรวจเนี่ยนะครับแน่นอนว่า Pew Research ไม่เคยทำผลสำรวจนี้ย้อนหลังกลับไปในอดีตหลายทศวรรษแต่ว่านี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เจออะไรต่อล่ะเขาบอกว่าตอนนี้ก็คือว่ามี 2% นะที่คนอเมริกันนี่บอกว่าต่อไปนี้เลิกจ่ายค่าทิปเวลาเข้าไปนั่งทานร้านอาหารเอาละชักไปใหญ่แล้วนะครับในขณะที่ 37% มองว่าการจ่ายเงินค่าทิปที่ระดับมาตรฐานขั้นต่ำ 15% เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทำนะมี 37% บอกว่าควรจะทำรักษามารยาทต่อไปนะครับแต่มีอยู่ 18% บอกว่าตอนนี้ขอจ่ายต่ำกว่า 15% และมีอยู่ 2% บอกว่าเลิกไม่จ่ายเลยค่าทิปต่อให้ไปนั่งกินในร้านอาหารก็ตามนะครับทีนี้คนที่ทำผลสำรวจตรงนี้คือนายดริวเดอซิลเวอร์ของศูนย์วิจัย Pew Research Center เนี่ยนะครับเขาบอกว่าพอเจอผลสำรวจนี้มันเป็นเรื่องประหลาดใจสำหรับคนทำผลสำรวจคนนี้คือนายคนนี้เลยเขาบอกว่าอะไรทราบไหมฮะถ้าดูภาพรวมกันหมดเลยนะไม่ต้องไปเฉลี่ยรายการอาหารแค่จานเดียวหรือเมนูเดียวต่อโต๊ะที่ตอนนี้เขาจ่ายค่าทิปต่ำกว่า 15% หรือต่ำกว่าค่ามาตรฐานเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ในภาพรวมเลยเนี่ยคนอเมริกันเกินครึ่งนึงหรือ 57%จ่ายค่าทิปเพียงแค่ 15% หรือน้อยกว่า 15% นี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้คนทำสำรวจก็บอกว่าตกอกตกใจเพราะอะไรครับสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ปลูกฝังเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมในการใช้จ่ายโดยเฉพาะยิ่งการจับจ่ายใช้สอยและวัฒนธรรมในการจ่ายเงินที่เป็นน้ำใจให้กับผู้ให้บริการโดยเฉพาะในธุรกิจร้านอาหารที่เรียกว่าค่าทิปนี่คือวัฒนธรรมของคนอเมริกันมาแต่ไหนแต่ไรอย่างยาวนานแล้วนะครับไม่ว่าเศรษฐกิจของเขาจะเจอวิกฤตหรือไม่วิกฤตจนกระทั่งมีขนาดใหญ่โตอันดับหนึ่งของโลก เราถึงคิดเราถึงเวลาไปเที่ยวอเมริกานี่มันจะเป็นธรรมเนียมจริงๆนะครับลองท่านผู้ชมไม่จ่ายนี่เจอมองนะฮะทั้งเจ้าของมองทั้งพนักงานนั้นก็มองทั้งคนที่นั่งรอบโต๊ะเองก็จะมองว่าโอ้โหตกลงเนี่ยคุณมาจากไหนเนี่ยไม่รู้ธรรมเนียมปฏิบัติหรือว่าต้องมีการจ่ายค่าทิปนะครับทีนี้มารยาทหรือการจ่ายค่าทิปทั้งหมดเนี่ยนะครับอีกสถาบันวิจัยหนึ่งชื่อว่า Blanket เนี่ยนะฮะบอกว่า2ใน3หรือประมาณกว่า 67% ของคนอเมริกันวัยผู้ใหญ่เนี่ยนะครับเขามักจะจ่ายค่าทิปเป็นประจำในร้านอาหารอันนี้คือปกตินะสำหรับวัยผู้ใหญ่นะฮะ 81% ของคนอเมริกันก็จ่ายค่าทิปสำหรับการนั่งทานในร้านอาหารมากกว่าจ่ายค่าทิปที่ให้กับบริการร้านตัดผมหรือเรียกรถแท็กซี่หรือจ่ายค่าอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่นั่นก็แสดงว่าธุรกิจร้านอาหารเนี่ยในอเมริกาเนี่ยเป็นธุรกิจที่รับเงินค่าทิปสูงที่สุดเลยนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปนี่นะครับทำไมมันเกิดภาวะที่เรียกว่าทิปฟาทิกหรือค่าทิปร่วงโรยผมตั้งคำนี้เองอะเกิดภาวะเงินค่าทิปร่วงโรยเนี่ยนะครับก็เพราะว่าข้อมูลจาก Toast Data เนี่ยนะฮะบอกว่าไตรมาสที่2ปีนี้ค่าเฉลี่ยเงินค่าทิปทั่วประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในการเข้าไปใช้บริการนั่งทานอาหารในร้านของเขาแบบที่มีบริการเต็มรูปแบบเลย full service เวลาผมเราพูดถึงตรงนี้เนี่ยร้านอาหารในอเมริกามันมีหลายระดับถูกไหมฮะมีตั้งแต่แบบร้านทั่วไปร้านระดับกลางจนถึงร้านที่เป็นระดับภัตตาคารหรือเป็นร้านที่แบบระดับหรูหราไฮโซเท่านั้นที่เข้าได้หรือแค่เฉพาะ invitation only เชิญเท่านั้นปรากฏว่าข้อมูลจาก Toast Data ไปเจออย่างนี้แล้วงงบอกไตรมาสที่2เนี่ยค่าเฉลี่ยเงินค่าทิปทั่วประเทศของอเมริกาเนี่ยนะครับในร้านอาหารที่บริการเต็มรูปแบบลดลงถึง 19.4% โอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่านี่เป็นสถิติค่าทิปที่ตกต่ำมากที่สุดตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด-19หรือเมื่อ4ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นกลับมาดูครับเกิดอะไรกับคนอเมริกันลดการจ่ายค่าทิป1เศรษฐกิจเขามีปัญหาจริงๆเรารู้ครับว่านับตั้งแต่4ปีผ่านมาเนี่ยนะครับอเมริกาเจอการขึ้นดอกเบี้ยที่สูงที่สุดในรอบ22ปีเพราะฉะนั้นต้นทุนทางการเงินเข้ามหาศาลละ2ภาวะของการหนี้บัตรเครดิตหรือว่าภาวะการใช้จ่ายของคนอเมริกันซึ่งขณะนี้หนี้บัตรเครดิตของคนอเมริกันนั้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการเกินกว่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐไปละกำลังซื้อหายนะฮะ3สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับภาวะเงินเฟ้อข้าวยากหมากแพงของคนอเมริกันนี่ปัญหาเหมือนกันแม้ว่าตอนนี้จะทยอยลดลงมาจากที่เคยสูง 9.1% ในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเงินเฟ้อที่สูงที่สุดในรอบ40กว่าปีของคนอเมริกันชั่วอายุหนึ่งของคนที่เคยเจอแม้ตอนนี้จะลงมาก็ตามแต่ยังห่างเป้าจาก 2% ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 3.7% ก็ลงมาได้ประมาณครึ่งทางเท่านั้นนั้นกำลังซื้อก็ยังถูกตัดอยู่ดีนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะพบเห็นเลยนะครับว่าขณะนี้เนี่ยนะครับคนอเมริกันเนี่ยนะฮะมีปัญหาเรื่องของภาวะเศรษฐกิจการจับจ่ายใช้สอยและกำลังซื้อจริงๆก็เลยทำให้เขาตัดสินใจที่จะต้องลดค่าทิปลงและดูมันอาจจะกลายเป็นหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศอเมริกาที่อยู่ดีๆทำไมประเทศที่เป็นต้นแบบแห่งวัฒนธรรมของการจ่ายค่าทิปยังต้องตัดสินใจจ่ายน้อยลงหรือทำไปทำมาในอนาคตเนี่ยสัดส่วน 2% ที่ไม่จ่ายค่าทิปเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจนั้นไม่ฟื้นตัวกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของค่าทิปกันนะฮะท่านผู้ชมครับ